ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ, სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ, მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე.
ჯერ მხოლოდ სამი კვირა ვსახლობ ამ სამოთხეში, სადაც ტბაა დაძველებული სასახლე ბაღით, შენ საყვარელ ბერლინთან ახლოს, სრულ სიფხიზლეში სამარცხვინოდ გაძევებული, სიყვარულიდან, სამშობლოდან რაღაც გაგებით, ცხოვრებიდან ძგი არ მოუკვდი თითქოს გამაქრეს, ერთში რომელიც მიყვარდა და მაინც ვანგრევდი, და გამაჩინეს მეორეში ტბასთან ჰამაკზე, ახალ აკვანში. ამინდები კარგია, გრილი, მაგრამ მზიანი სულ გარეთ ვარ დასასახლეში, მხოლოდ ვიძინებ, უთენია გავდივარ დილით, და გვიანამდე ვხეტიალობ, ორად გახლეჩილ, ტვინსა და გულში არაფერი შეცვლილა, ტვინში სიცარიელემ თითქოს მხოლოდ იცვალა გვერდი, და არც მიგრძვნია, ხოლო გულში მომავლის შიში, ადგილს უთმობს წარსულისას, როგორც ჩანს ხედის, წყალობით უფრო, ვიდრე ბედის.
ეს ჩვენი პოდკასტის დღევანდელი გამოშვების სტუმარი, პოეტი და მთარგმნელი ზვიად რატიანია, თავისი ახალი ლექსით „სასახლე ტბასთან“. გახსოვთ ალბათ, 2017 წლის დეკემბერში ზვიადს საპოლიციო ძალადობის კოშმარი დაატყდა თავს, რის შემდეგაც მას საქართველოს დატოვება მოუხდა. ამ ლექსს, რომელშიც ელეგანტურად შემოდის ემიგრაციით აშლილი მელანქოლია, მე ყელში მობჯენილი ბურთის გარეშე ვერ უსმენ. ლექსი გრძელია, მაგრამ ის აუცილებლად ბოლომდე უნდა მოგასმენინოთ.
ხედი ფანჯრიდან, რთული მუხები და მინდორი, ტბა და შხუნები, გაღმა ნაპირთან ნისლის ზოლი ოდნავ აჭრილა, თითქოს თოლეებს გაეთქვიფოთ, ზოგჯერ შხუილით, წყდება ტოტიდან რაღაც მძიმე, არადარკოო, უხმოდ ეცემ, საცოდავად, სიმბოლურადაც, როგორც ეს ჩემი დღევანდელი ტბის პირას დგომა, ერთწლიანი ვარდნის შემდეგ, როცა ნულამდე დაეცა შანსი გადარჩენის და ნულსაც ჩაცდა, მე კი დალეწვის მომლოდინი არც კი დავეცი, რბილად ჩავეგდე ჯრელ ჰამაკში უფერო ტბასთან. არა, არ გავდა ეს ტბა ლეთეს და არც ჰადესი, შემგებები სანაპიროს როცა მიუყვები, თითქმის ვიჯერებ რომ გადავრჩი, უკეთ ვარ თუმცა, საკმარისი აიშალუნ წყლიდან იხვები, ან ციყმა ტოტი შეარყიოს, ან კიდევ ღუზამ გაიჭრიალოს ჩაშვებისას, საკმარისია ნებისმიერი უეცარი ხმაური, ბიძგი, რომ ამოძრავდეს ფეხქვეშ მიწა და ტბის ნისლიან, სითეთრიდან გამოცვივდნენ ყველანი, ვინც კი მიყვარს და მანგრევს, რა ცოტანი ყოფილან ღმერთო, და მაინც ბევრნი, თუნდაც ამით, ამ სიცოტავით, და უნდობლებიც, როცა ჩემში ყველანი ერთად, იწყებენ ხმაურს, მამხნევებენ, გნესენ, ბოდავენ, მსაყვედურობენ, თანაც როდის, ძილი და მადა, ძლივს და მიბრუნდა, როგორც იქნა, რაც გადმოვედი, ამ ცხოვრებაში, განსხვავებით წინასგან, სადაც, ვერც ვი ქართველი, ვერც ვი კაცე, ვერც ვი პოეტე, და ვერც სიკვდილი მოვასწარი. როგორც სიმს ხემი, გაწყვეტამდე წამით ადრე უეცრად დამწვდა, ჩემზე ბოლოჯერ ჩაქნეული მზრუნველი ხელი, და იმ რკოსავით ჩამომაგდო ჯადოსნურ ტბასთან, თან სად, ბერლინთან, შენ საყვარელ ქალაქთან ახლოს, კედლის აჩრდილი, უხილავი სიმწრის ტიხარი, არც კი მაკარებს იმ ადგილებს, იმ ხიდს, იმ ბანხობს, აქ ერთხელ ერთად დავბრუნდებით, სადაც მითხარი.
ზვიად რატიანი ჩემი საყვარელი პოეტია. ხელში თუ ჩამივარდებოდა, მის ლექსებს ყოველთვის ვკითხულობდი და ყოველთვის მიპყრობდა აღფრთოვანების, გაოცების და მელანქოლიის ის ძალიან განსაკუთრებული განცდა, რომელსაც მხოლოდ მისი ტექსტები იწვევს. მაოცებდა ძალდაუტანებელი გამჭვირვალე ქართულით გადმოცემული ინტენსიური ატმოსფეროები და ზუსტი, დეტალური, ლამის დოკუმენტური სურათები, წამები, მომენტები. მისი ლექსების ორიგინალური ფორმა, უჩვეულოდ გაწყვეტილი სტრიქონები და ფრაზები, რომლებიც თითქოს აცდენილი იყო ლექსის მეტრულ ლოგიკას. მაღელვებდა მისი მამები, ძლიერი, ტრაგიკული, დაუნდობელი და თან ინტენსიური თანაგრძნობით მფეთქავი ლექსი რიგით, ჩვეულებრივ, სოციალური და პოლიტიკური პრივილეგიებისგან შორს მყოფ მამებზე, საწყალ მამებზე, თაობაზე, რომელსაც ერთ დღეს თავზე ჩამოენგრა მთელი გამვლილი ცხოვრება, სურვილები, გეგმები და ურთიერთობები. მისი რეკვიემი ცოცხლებისათვის, სასტიკი და სისხლის გამყინავი ფინალით. რა დავაშავეთ ჩვენ, ვინც ვერ გავლოთდით, ვერც გამდიდრდით, ვერც დავიხოცეთ. რა თქმა უნდა, მისი ნეგატივი 20 წლის შემდეგ უკომპრომისო, რადიკალური მანიფესტი, უმწავესი და საეტაპო პოლიტიკური ლექსი, რომელიც პოსტსაბჭოთა წლების საქართველოს მთელ კატაკლიზმებს იტევს. და ეს, მისი საოცარი, ელეგიური, ჩემთვის გამორჩეულად საყვარელი ტექსტი სახელად „დროა დავისაჯო მეც“, რომელსაც ახლა ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი წაგვიკითხავს.
დროა დავისაჯო მეც, თუნდაც შენს გამო, როგორ გაგაღვიძე. შენ ცხოვრობდი სიზმარში, სიზმარი იყო კოშმარული. იქ ყველას კლავდნენ, სიკვდილი გდევნიდა შენს. და შენ გარბოდი, გზას მიიკვლევდი მკვდრებში, თავზე გენგრეოდა სამყარო, მე კი გაგაღვიძე. და შენ შეგაძრწუნა შეუჩვეველმა სიმშვიდემ, დილის ოთახმა, თეთრმა კედლებმა, ჩემმა ღიმილმა. ვერ დაიჯერე ცხადი, ვეღარც ძილი შეიბრუნე და მოკვდი. მოკვდი ისე სწრაფად, საეჭოა რომ მოგესწრო ჩემი შეძულება. ისე მოკვდი ჯერაც გიყვარდი. იყო სხვა ცოდვებიც, უფრო მძიმე, უფრო მსუბუქი. ძიმეები, რომლებიც არ მახსოვს. მსუბუქები, რომლებსაც ვმალავ. და ალბათ დროა დავისაჯო მეც. დროა დავისაჯო მკაცრად. დროა გამაღვიძონ მეც.
და ალბათ ზუსტად იმის გამო, რომ ზვიადრატიანი ჩემი საყვარელი პოეტია, ჩემზე განსაკუთრებით შემზარავად იმოქმედა მის თავს 2017 წლის დეკემბრის ერთ საღამოს დამწყდარმა ამბავმა. ჭეშმარიტად კაფკიანურმა კოშმარმა, სახელმწიფოს რეპრესიული მექანიზმების, გაუგებარენაზე მეტყველი სოციო-ბიუროკრატიული აპარატების, ინდივიდის გამსრესი საზოგადოებრივი ძალების წინაშე აღმოჩენილი ადამიანით. ზვიადი, სახეზე და სხეულზე ბევრი ნაიარევით და დაზიანებით პოლიციის განყოფილებაში 2017 წლის 23 დეკემბერს ღამით აღმოჩნდა. ის სასტიკად იყო ნაცემი. ყვებოდა, რომ პოლიციელებმა ქუჩაში გააჩერეს. მისი ნარინჯისფერი ქურთუკი აიგდეს აბუჩად. ბორკილები დაადეს და რამდენჯერმე დაუნდობლად სემეს. საპოლიციო სისტემა კი თავისი კაფკიანური ენით ამბობდა, რომ რატიანი დაკავებისას ნასვამი იყო და იგინებოდა, ხოლო მის ნაცემ მდგომარეობას ხსნიდა დაკავების დროს დაკავებულის წინააღმდეგობის საპასუხოდ პოლიციის მიერ პროპორციული ძალის გამოყენებით. შემდეგ საქმეში ჩაერთო მედია, სახელად საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელიც ენერგიულად შეუერთდა ძალაუფლების რეპრესიულ და სადამშელო აპარატებს. აჩვენა კადრები, დამონტაჟებული კადრები, გადაღებული არა საპოლიციო კონტროლის დროს აუცილებელი კამერით, არამედ რომელიღაც პოლიციელის პირადი მობილურით. გახსოვთ ალბათ, კადრს მიღმა ისმის პოლიციელის ხმა და უნიჭო მსახიობის ინტონაციით წარმოთქმული დაახლოებით ასეთი სულისკვეთების ტექსტი: დამშვიდდი მოქალაქევ, რატომ ღელავ, ჩვენ ხომ შეურაცხყოფა არ მოგვიყენებია შენთვის, სათვალი არ გაგიტყდეს, გამოგართმევ ძმაო. მოქალაქე კი აგონიაშია, შეურაცხყოფილი, ღირსება გათელილი, სასოწარკვეთილი ნაცემი, და ის მართლაც იგინება. და ამ კოშმარულ აბსურდში მთავარი სწორედ ეს გინება ხდება. საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ზვიად საზოგადოებრივი სამსჯავრო მოუწყო. კადრები სრულსურად არასახავდა, კონტექსტიდან ამოგლეჯილი გინების ჩვენება კი ერთადერთ მიზანს, მოქალაქის მიმართ საზოგადოებრის ანტაგონიზმის და აგრესიის გამოწვევას ემსახურებოდა. ამ აბსურდული ისტორიის კაფკიანური განზომილება კიდევ ახალ მწვერვალზე აიყვანა სასამართლომ, რომელმაც ზვიადრატიანის სამართალდამღვევად გამოაცხადა, თუმცა აცნობა, რომ საახალწლო დღეების გამო არაპატიმრებს და ჯარიმა შეუფარდებს 2000 ლარის ოდენობით. ძალადობაში დადანაშაულებული პოლიციელების საქმეს კი სისტემამ ჩვენს რეალობაში უკვე მანტრად ქცეული ფრაზა „მიმდინარეობს გამოძიება“ შეუფარდა. რატიანზე ძალადობის და ცემის გამო ბრალი დღემდე არავისთვის წარუდგენიათ. მოგვიანებით სახალხო დამცველი იტყვის, რომ რატიანის მიმართ დაირღვა სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი, რომ დაკავებამდე მისი მხრიდან წესრიგის დარღვევას არც ერთი ნეიტრალური მტკიცებულება არ ადასტურებს. პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორი იმ ავადსახსენებელი კადრების გასაჯაროების გამო შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2000 ლარით დააჯარიმებს. ამ პოდკასტის მომზადების მომენტში არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი EMC ამ საქმეს სტრასბურგის სასამართლოში წარსადგენად ამზადებს. მაგრამ პოლიტიკური, საპოლიციო და საზოგადოებრივი ზეწოლის ქვეშ აღმოჩენილ ინდივიდს ეს მდგომარეობას ვერ უმსუბუქებს. მისი კაფკიანური კოშმარი გრძელდება, ძიმდება და უფრო და უფრო დამთკრუნველი ხდება. ზვიადრატიან საქართველოს დატოვება უწევს და 2018 წლის სექტემბრიდან ის ევროპაში, ჯერ გერმანიაში, შემდეგ ავსტრიაში გადადის საცხოვრებლად. მას შემდეგ მის პოეზიაშიც ბუნებრივია კიდევ უფრო ინტენსიური ხდება გზების, ხეტიალის, მონატრების, დანაკარგის თემები. ის განწყობები, რომლებიც მაგალითად მისი ადრეული 2000-იანების ლექსში და ამავე სათაურის კრებულში, გზებსა და დღეებში გვხვდება. საიდანაც ნაწყვეტს ახლა ჩემი კოლეგა ოქროპირ რუხაძე წაგვიკითხავს.
აეროპორტში დაგხვდებიან, თვითონ გიცნობენ. დაბინავება საბუთები, მათი საქმეა. შენ ერთადერთი გევალება, ხელის დაქნევა წარსულისათვის. ისე სწრაფად, როგორც იძრობენ ცეცხლში გახურულ ტანისამოს. შვიდად იბრუნე, უთხარი შენს სისხლს. გულს უთხარი აღარ ინატროს. თვალებს უთხარი არ გახედონ ილუმინატორს. სხეულს არ უთხრა არაფერი, ისეც მიბმული იქნება მაღალ სავარძელზე. საფრენი ზოლი და ყველაფერი, რასაც ხედავ, სიმციმებს, ბზინავს. შენ მოითავე საქმეები და ახლა გძინავს. ხმაკი განაგრძობს, ვინც გიყვარდა შვილები, ცოლი და ყველა დაივიწყე. შენში ისხმება ახალი სისხლი და სხვა მიწა, ენა, კერძები, გელიან, რათა გემსახურონ. რაღაც იმსხრევა და გეღვიძება უეცარი ვარდნის შეგრძნებით.
მის ტექსტებს კი ვკითხულობდი, მაგრამ ზვიად სულ ბოლო დრომდე არასოდე შევხვედრი ვარ. მხოლოდ მიმოწერით ვიცნობდი, ისიც ძალიან იშვიათი, დისტანციური, თქვენობითი ფორმით დაწყებული მიმოწერით. ზვიადი პირადად რამდენიმე დღის წინ პრაღაში გავიცანი, ირონიულად სწორედ ფრანც კაფკას ქალაქში, და ერთ საღამოს უკვე დამეგობრებულები სასაუბროდაც დავსხედით.
რაც სალსახად მინდოდა და მინდა და მეტნაკლებად, მაგრამ უფრო და უფრო ალბათ გამომდის, ეს არის რომ რაღაც ამბის მძევალი არ ვიყო, იმიტომ რომ იმდენად შიზოიდური ამბავია თვითონ ეს ამბავი და იმდენად არაფრით გამოწვეულია, ხო არა, რაღაც ყველა ცხოვრებას აქვს თავისი რაღაც ლოგიკა და თავისი რიტმი და თუნდაც მალული და უჩინარი საფრთხეები და ყველაფრიდან ამოვარდნილია იმ რიტმიდან. ჩემი ცხოვრება და სხვის ცუდ კინოში მოვხვდი, უცებ და მე ეს აღარ დამთავრდა ეს კინო. სულ არ მინდა ეს რაღაც და დავიწყებული ამბავი, ცოტა სისხლიანი, მაგრამ მაინც უსისხლო ამბავი ქვია, ხო, ჯანმრთელად ვარ და კარგად ვარ, ხო, ეს ამბავი. როცა გაცილებით უარესი ამბები ხდება და მას მერე მოხდა ძალიან ბევრი. ხო, ეს რაღაც გავაცოცხლო და მუდმივად ამაზე ვილაპარაკო, მით უმეტეს რომ მე რაღაც ასე თუ ისე ობიექტურად გამოდის, რომ სამშვიდობოს ვარ რა.
ეს კი, მაგრამ ეს ასე ხდება, თუ რეგეს ხონაწილია იმის, რაც შენ შეგემთხვა, ხო, ეს ერთი პროცესია ყველაფერი. ძალადობას სახელმწიფოსი ინდივიდებზე,
ადამიანებზე. კი, საბჭოთა კავშირი ჩამიტარეს რაღაც ერთ ადამიანს. მოდი აი უკვიდან დავიწყება, ეხლა რეებიც ხდებოდა ერთი თვის წინ 20 ივნის რაც მოხდა.
ხო.
ეს ყველაფერი როგორც გაგრძელდა და მანამდე გასულ წელს 2018 წლის მაისში ეს კლუბებში შევარდნის შემდეგ რაც მოხდა, ის სულ მაქვს ეს დეჟავიუს განცდა. ჩემი ეს პატარა ამბავი, თუნდაც ცუდი ამბავი, მართლა არ არის მოსატანე ამ დიდ რაღაც მასშტაბურ უბედურებებთან და საშინელებებთან, მაგრამ ნუ ეს მინიატურ მიკროსკოპიული მასშტაბებით ხდებოდა იგი, ანუ ყველა ის სეგმენტი რაც ახლაც არის მაშინ იყო პროექცირებული ჩემზე, უბრალოდ მე კონკრეტულ შემთხვევაში ერთ კონკრეტულ ადამიანზე. პოლიციური ამბები, საზოგადოება, თავის ვითომ პატრიოტები და ვითომ მორწმუნეები, ყველა სეგმენტი თავისი ტელევიზიებით, პროპაგანდით, ეს ყველაფერი იყო, ეს შეკუმშული რაღაცა პატარა რეპეტიცია იყო რა, რომელიც
მე ერთი ადამიანის წინააღმდეგ.
ერთი ადამიანის, ხო, ერთი ადამიანის წინააღმდეგ.
წელიწადნახევრის გასვლის მიუხედავად ზვიად სამ ისტორიის გახსენება კლავაც აშკარად უჭირს. ტრავმა მაინც ახალია და მტკივნეული, და თან ზვიად ზოგადად უჭირს საკუთარ თავზე ლაპარაკი. ის თბილი, გულღია, სადა და გულწრფელი ადამიანია. მისი პოეზიის ყოვლის მომცველი მელანქოლიის და ნაღველის ფონზე თავიდან შეიძლება ცოტა გეუცხოოთ კიდეც მისი სილაღე, მახვილი იუმორი და სახალისო ისტორიების დიდი ოსტატობით მოყოლის უნარი. მოკლედ ისეთი ბუნების ადამიანი, რომელთანაც გაცნობიდან ერთ საათში ყველაფერზე შეგიძლია თავისუფლად ილაპარაკო და იხუმრო. მაგრამ ერთადერთი რაც ზვიაც აშკარა დისკომფორტს უქმნის, მისი ქება, კომპლიმენტი, მისი პოეზიის გამორჩეულობაზე და მნიშვნელობაზე ხაზგასმა. რამდენჯერაც ვცადე, იმდენჯერვე ხუმრობით მიპასუხა ან ჩუმად და რაღაცნაირად უხერხულად გადამიხადა მადლობა. იმ ნარინჯისფერ ქურთოქს რაბედი ეწია მეთქი ვკითხე. ქურთოქს, რომელიც მისი მონათხრობით მთელი ამ კაფკიანური ისტორიის ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი იყო, რადგან პოლიციელებმა სწორედ მისი ფერი ჩათვალეს, ასე ვთქვათ, საეჭოდ. და კიდევ კარგი ვკითხე. ამ ქურთოქს თავისი ზედმიწევნით ტრაგიკომიკური ისტორია აღმოაჩნდა, რომელზეც ლექსი არ ვიცი, მაგრამ ერთი ძალიან მაგარი მოთხრობა ნამდვილად შეიძლება დაიწეროს. თანაც სპეციფიკური და ჩემთვის ძალიან ახლობელი საუნდტრეკით.
როგორ ხო ამბივალენტური ხო? ძალიან გაურებული დამოკიდებლება მაქვს. ერთი მხრივ ამ ქურთოქს ზედმეტი ხوار დავაბრალე მეთქი სინდისის კენჯინის, იმიტომ რომ კი მიხსენეს მისი უკადრისი შეფერილობა იყო, მაგრამ ვერც დავიჟინებ რომ მაგის ბრალი იყო. იქნებ უსამართლოდ დავჩაგრებ, მაგრამ მეორე მხრივ ხო რა ამბობდნენ ის პატიოსანი ადამიანები რა გაცვია და
კიდარასულიო
ციტოს კიცხა. ხო, არა, სხვათა შორის ეს ციგნიერი იყო ერთი სტარი პეძიკე, რუსული ფორმა იცოდა. ქურთუკი საინტერესო ამბავე წინა დღეს ვიყიდე ამ სამთავის სანამ მოხდება და შემდგომ. მეურადების მაღაზიების მწკრივია დიდუბეში და თბილი დღე იყო და თვალის კუთხით რო დაინახა. ნათელი ნარინჯისფერი ქურთუკი დავინახე შევედი. ჩინებული რამე ჩანდა თან ხელი იყო ცხელოდა და მე თფილი ქურთუკი მეცვა შავი ლურჯ შავი მათი მოსაწონი ჩვენი სამართალდამცველების მოსაწონი ფერის ქურთუკი და თან იაფიღე და ვიყიდე შარვალიც სხვათა შორის რაც მეორე დღეს მეცვა ჩავიცვი ფორმა და გამოვედი მეორადიდან და გადავდგინე აბეჯი თურმე ახალ მომავალში რას ვფიქრებდი მაგრამ უყურე ხა მე რო ვამბობ რომ რაღაც არ გამოიძიეს საქმე და არ მომცეს დაზარალებული სტატუსი არ ვიქცევი სწორად უსამართლოდ ვიქცევი ჩვენს მეკანონეებს იმიტომ რომ აი უყურე აი სამართალო სინამდვილეში ძალიანაც პური ჭამა იმიტომ რომ ჩეს ჩემი ქურთუკი ვიზიბლ რომელიც ბრალეც იყო ყველაფერი ეხლა არის პროკურატურაში ჩამდაპატიმრებულია და იხდის სასჯელს იმის გამო რაც დამარტა მე კი ვარ ევროპაში კოშკში ცხოვრობ გორაზე მაგარ ქალაქში მაგარ ქვეყანაში და
დაიტოვეს
ქურთუკი კი გამომძიებელმა ჩამომართვა ქურთუკი შარვალი ჩემპრი და ბათინგი ერთი ხელი ზამთრის ტრანსაცმელი და ეს მეტი არც ჰქონდა პრინცი შველი დამთავეს გაგანზა ზამთრის პირზე ქურთუკი არის პატიმრობაში მეტის ღირსია მაგრამ იჯდეს ახლა პროკურატურაში და ელოდოს მაგ საქმეს როდის დაამთავრებენ მანამდე არაფერი გვეთქინოს ჩვენ სანამ ეგ საქმე არ დაიხურება
ქურთუკზე პროზაში რო წახვიდე რომ მოთხრობა დაწერო ლექსიც მარა უფრო მე მოთხრობა თქვენ
ეს როგორი სიმბოლური ამბავია შენ მაინც არ უნდა გესწავლებოდეს ნარინჯისფერიცა ეგეთი სიმღერა კარგად გეხსენება
ყველაფერი ნარინჯისფერი რო კარგია და ნარინჯისფერმა ქურთუკმა რა გეკნა
оранжевое небо оранжевое море оранжевая зелень оранжевый берег
ეს ქურთუკი თურმე 2:1-ში ყოფილა შიდა მხარე იყო შავი არ უცოდი მე რა თქმა უნდა ნარინჯისფერი შემეძლო უმათ ჩამეცვა და
ესაფერი არ
მოხდებოდა. დეკემბრის კუნაპეთ საღამოს ვერ დამინახავდნენ, სადაც შავტუხავდა.
როცა დეკემბრის იმ საღამოს მის თავს გადამხდარი ისტორია სვიადი თავად გიყვება, ამბავი კიდევ უფრო აბსურდულ და მართლაც კაფკიანურ კონტურებს იძენს. არამხოლოდ კოშმარულობის გამო, არამედ სწორედ შავი, მძიმე იუმორით, რომელიც კაფკას სისხლის გამყინავ ტექსტებსაც მუდმივ ხაზად დაყვება თან. კაფკას მეგობარი მაქს ბროდი იხსენებდა, როცა კაფკა თავის რომანს პროცესს მიკითხავდა, ისე იცინოდა, რომ მომენტებში გაჩერება და დამშვიდება უწევდაო. კაფკიანურ სამყაროში ყველაფერი იმდენად აბსურდულია, ისეთი კლაუსტროფობიული და სიურეალისტური, რომ ტრაგიკულობა ზოგჯერ უხერხულ და დამძღვნელ კომიკურობაში გადაიზრდება ხოლმე, ისევე როგორც ეგრეთ წოდებულ რატიანის საქმეში.
მე შემდეგ უკვე პროკურატურაში ვიყო ეს საუნჯებ ნახე რამდენჯერმე ვიყავი ადვოკატთან ერთად საქმის მასალები იქ იყო უკვე ჩვენებები პოლიციელების ძალიან უნიჭოები არიან იმით რომ ჯერ გაცილებით მეტი პოლიციელის ჩვენებაა ვიდრე საერთოდ მონაწილეობდა ამ ყველა სერიაში ამ ამბის ეთქობა ეს ხში შევიდნენ ან რაღაცები აერიათ სათვალავი. რა თქმა უნდა ყველა საერთოდ ეგივე უწერია.
დაუწერიათ, აი როგორ დაიწყეს ხო? მივდიოდი ქუჩაში.
მივდიოდი, ხო, მივდიოდი ქუჩაში უნდა უმისამართოთ, ვიგინებოდი დედის მისამართით. რაც არ გამოეპარა, როგორც ზემოთ უკვე აღნიშნე
ეს წერია.
პოლი ეს წერია. უმისამართოთ ვიგინებოდი დედის მისამართით ქუჩაში. რაც ხადია მოქალაქებს არსია მოვნებდათ ალბათ ეს გამლელებს იქ მაცხოვრებლებს ახლომახლო და გადაწყვიტეს რომ აღეკვეთათ ჩემი უმისამართო გინება მაიძულეს რომ ამე მისამართებინა ეს გინება და შესაბამისად მერე უკვე უწერიათ რომ აი ყველას უწერია ეს საოცრება იქ პროკურატურიდან არიძლევიან ამ მასალებს თორე მე შევწყვეტდი ყველანაირ დავას ყველაფერს თავზენაცას წავიყრიდი ოღონდა ეს ორი ბაინდერი გადმომცენ და შეუნახოთ შთამომავლობას იმას არ ჭირდება კომენტარები რომანია შემდეგ არის ესეთი ის რომ ყველა წერს ამას შეშფოთებული აღნიშნავენ პოლიციელები რომ უშვერე სიტყვებით ვაგინებდი საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობას აგინებდა საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობას საქართველოს რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პირადად მინისტრს ასევე უშვერე სიტყვებით მოიხსენიებდა ჩვენ პატრიარქს აი ეს წერია ყველგან ასევე ყველგან წერია ვერ ვიღებ მათ კომპლიმენტებს ჩემს არანორმალურ ფიზიკურ მონაცემებზე რომ როგორი ძლიერი მამაკაცი აღნიშნული მოქალაქე ფიზიკურად აღმოჩნდა ძალიან ძლიერიო და ასე ცემაოდა მე დამატებითი ძალები გამოიძახეს ეს ყველაფერი წერია მე მეორე მანქანა მოვიდა რა 4 კაცი არ ეყო ხო და მე ისინიც მოვიდნენ ბოლო-ბოლო ბორკილები დამადეს და უკვე ბორკილებ დადებული ეს უწერიათ ამას არ ვიგონებ შემიძლია რაღაცები კიდევაც მოვიგონო მაგრამ არ მჭირდება ხა მაგათ ყვილებში ხო ვერ ვაჯობებ არა მათ მინდორზე თამაში იქნება შემდეგ ყველა წერს 7-8 წუთის ან 6-7 წუთის შეიძლება ეს შეიძლებაოდეს განმავლობაში თვით დაზიანებებს ვიყენებდი როგორც წინა სახის ისე უკვანა თავის არეში
ბორკილებით
ხო ბორკილებით და ეს პოლიციელებიც დელიკატური ხალხია მოგეხსენებათ და მოთმენებით ელოდნენ როდის ვიკმარებდი თვით დაზიანებების მიყენებას როგორც წინა სახის ისე უკანა თავის არეში და ბოლოს ნუ პლედი არ წამაფარეს მაგრამ ეს ფთხილად ამახენეს ჩამსვეს მანქანაში და წამიყვანეს პოლიციის განყოფილებაში მე არ წყვედი დებოშს
ზვიადის მონათხრობში მტკივნეულად სასაცილო ხდება იმ ცნობილი კადრების გადაღების სცენაც
აი კადრებს რო დაუბრუნდეთ პირდაპირ და გადატანით მნიშვნელობით კარგი კინო ამბავია პოლიციელი ერთ-ერთი გადახტა ბორდიურიდან ტროტუარიდან გზის სავალ ნაწილზე ჩართო თავისი სმარტფონი აინთო სიმცმა მაგრამ ესენი მირტყავენ დაჯონ უღაურტყავთ ჩავრთე ვიღებ გათიშავს ეს ყველაფერი მახსოვს სასაცილო კი როგორ არის ეს ინთებოდეთ ეს სხივითი მეხსიერება ესეთი ცნება ალბათ არ არსებობს მაგრამ ანთება ჩაკრობა ანთება ჩაკრობა ვერ მელეოდნენ ესენი და მე არ ვიცი რომელი დუბლი იყო ვთქვათ მე7 მე8 დუბლი როცა ჩართო და უცებ აი შემეშვენ აღარ მირტყავენ და მოქალაქე რატომ გვაგინებთ სათვალე არ გაგიყდეს ძმაო მომაწოდე ეს საოცრება იყო მე ხელები ბორკილები მადებს ზურგს უკან სათვალე არ გაგიყდეს ძმაო
საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ კადრების გასაჯეროებას კი თავად ზვიადი ასე აფასებს.
თვლება რომ ყველაზე აღმაშფოთებელი და ცუდი ამბავი იყო რაც გააკეთეს და ან ზოგისთვის ასეა და ზოგისთვის კიდე ყველაზე დიდი კომპრომატია ჩემს ძენაუდგა. ჩემთვის სიმართლე გითხრა არ ვიცი შეიძლება ვცდები მაგრამ მე მგონი იმდენად მტკივნეული არის ყო ამ კადრების ჩვენება თუნდაც რაც არ უნდა ცუდად გამოვიყურებოდე მე იმ კადრებში იმიტომ რომ აი იმ კადრებში ხო ყველაფერი ჩანდა რა ჯერ ეს სპექტაკლი მოქალაქეს რომ ეძახ ჩვენ ხომ შეურაცხყოფ არ მოგვიყენებია და მე ჩანს რომ ჭუჭყიანი ვარ სახე დაფარული მაქვს იმიტომ რომ სისხლიანია ეს სახე და ხელები შეკრული და ეს ბამბაზის პოლიციელები ეს ზედმიწევნი ძდილობიანები და მე კიდე რომ ყვირი ვარ და გავკივი და იმ კივილშიც გაპარულია თუ გააპარეს და სხვა გათვლა ქონათ არ ვიცი არა ხო შეურაცხყოფა ხო არ მოგვიყენებია იმდენი თქვენი ანუ ეს ჩემი პასუხი მე წდება მე მიბმულია იქ ჩანს რომ აქ რაღაცა ისე არ არის რასაც გვიჩვენებენ ხო და ვინც ამას ვერ ხვდება და ვინც ამ საკენკს უმად კენკავდა იმათი აზრი აბსოლუტურად არ მაინტერესებს არც მტკივნეულია და არანაირად არ არის ჩემთვის ანგარიშ გასაწევი და გასაგებია ისიც ადამიანები არიან მაგრამ არ ვარ მე ასეთი არც კაც მოყვარე შეიძლება მაგრამ კიდია მე ის ხალხი ვისაც ვინც აი ეს ნახა და ჩათვალა რომ რა კარგი პოლიცია ყავს და ეს ლოთი მერე მე ცუდად გავხდი საავადმყოფოში წავიყვანეს, ხო? სადაზღვო კომპანია, ეხლა ეს ანგარიშ წოლების ჟინი არა, მაგ და არ დავასახელებ. რომ და მე რომ დავრეკელო ას ცუდად ვარ გადამიყვანა სასტრაფომდე, რომ ოც კრიმინალსო თქვენ როგორ დაგაფინანსებ პოლიციიდან ცნობა მოიტანეთ რომ კრიმინალი არ ახართო. სადაზღვო კომპანია, სადაც მქონდა 100%-იანი ძალიან კარგი დაზღვევა კორპორატიული, მაშინ ჯერ კიდევ მუშაობდი.
მე სამსახურიცა კარგი.
ხო, მე სამსახურიც ისე ნქვი. რბილად დავკარგე. წელიწადი ისედაც იწურებოდა, საქართველოს მოიხსენება წლის ბოლომდე კონტრაქტები და მე ახალს კიდებენ და ნუ მითხეს რომ აბაო. აუდიტი ჩაგვიჯდებო, რაღაცა პრობლემები იქნება, ცოტად რომ გაიაროსო, მე მათ გავუკი. დაგებით მოეკიდე ამ ყველაფერს. მე მაგრამ ეზარება და გამოჩნდა შემდეგაც ხო ეს ტელეცხოვრება და ეთერებში ჯდომა და ან რო შემძლებოდა ეს არა ეს რაღაც ცხოვრებად მექცია და ენა გადმოგდებულს და ვირტუალურ ხმალამოღებულს მე უკეთესად ვიქნებოდი შინაგან ემოციურად უფრო განვიმუხტებოდი რაღაც ახალი მიზანი მექნებოდა ბოლო ახალგაზრდობის ეტაპზე უკანასკნელი ახალ 50-ს მიღწევ უკანს და გავერთობოდი კიდევაც და მათზეც ახი იქნებოდა
ამ ისტორიას კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოქმედი პირი ხავს. შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია, რომელმაც რამდენიმე თვის წინ მარტში ტევე პირველი სათერი ჩეული შემართებით გითხრა, რომ მომხდარს არც ერთი წუთით არ ნანობს. მინისტრმა კიდევ ერთხელ მიმართა მისი უწყებისთვის ჩეულ მეთოდს. შეგვახსენა, რომ მოქალაქე რატიანი ნასვამი იყო და ცუდ სიტყვებს ამბობდა. კიდევ ერთხელ სადა საზოგადოების თვალში მოქალაქის დისკრედიტაცია და ფაქტობრივად გამორიცხა მისი უწყების წარმომადგენლების მხრიდან ძალადობის, ადამიანის უფლებების დარღვევის ან თუნდაც როგორც სისტემას უყარს ხოლმე თქმა, შეცდომის ან გადაცდომის დაშვების შესაძლებლობა. საკუთრივ იმ ავბედით დღეებში მინისტრის როლს ზვიადი ასე იხსენებს.
მერე აღმოცენდა ჩემთვის მაშინ სრულიად უცნობი პერსონაჟი, ეხლა საუბედუროდ ყველასთვის ცნობილი კაცი, ვინმე გიორგი გახარია, რომელიც ყოფილა ჩვენი შინაგან საქმეთა მინისტრი. არ ვიცოდი, ახალი დანიშნული იყო მინისტრად და ნუ ჩემზე გავარჯიშდა და მე კი ვხედავთ ახლა რა კაციც დადგა და რა სიმაღლებიც აიღო. ძალიან საშიში კაცი არის, მართლა საშიში და ვხედავთ უკვე რეებსაც აკეთებს, მაგრამ მაშინ არაფერი ვიცოდით მის შესახებ, მათ შორის არც მე საერთოდ ვიცოდი ვინ იყო და არც წინა მინისტრი ვიცოდი და არც ახლა მახსოვს გვარი. ჩიკაიძე მახსოვს ხოლმე, მაგრამ ძალიან მეყვარდა ეგ კაცსა, საოცრებს ლაპარაკობდა და შეუძლებელია რომ დავივიწყოთ ხო და სხვები არ ვიცოდი. მე რამდენჯერმე იმ დღეებში მითხრეს, რომ რამდენიმე ახლობელმა, რომ აი ეს ვიღაცამ დაგვირეკა, ვიღაცამ მე ვიღაცას დაურეკა და მე ჩემამდე მოვიდა ამბავი, რომ მაგარი ტიპია რაც გახარია არის ახალი მინისტრი საერთო წვაკაცია და შენი ნახვა უნდაო ეს ხდება პირველი სამი დღის მანძილზე და სასამართლომდე აქედან ერთი დღე არ ითვლება ციხეში ვიჩეკი ხო და გახარიას ნახვა უნდა მე რა უნდა ხა გამერკვია მისამართი მივსულიყავი დამესტვინა გიო რაღაც ამოდი ჩავიცოცხოთ ვილაპარაკოთ უნდა ხო და ნუ გახარია ჯერ ჰორიზონტზე არ ჩამდა გახარია მიქანდა კულტურის სამინისტროს, სადაც წერილები შეიკრიბნენ 2-3 დღის მერე, როცა ეს ჩემი ამბავი მოხდა. რაღაცა შევარდნაძეობა მოინდომა 21 საუკუნეში, ეს და მათი გადმოსახედა ეს ინტელიგენციასთან საბაზროდ მიქანდა. ორი მინისტრი ერთ ოთახში იყო უკვე, ერთი კულტურის მინისტრი. მეორე გახარია და ამ წერილებმა საკმაოდ მაგრად გადაუღარ გადმოუარეს. მე რეკი ამ შეხვედრიდან გახარია დამირეკა ჩვენ უნდა შევხვდეთო შინაგან წენაზე უნდა ვილაპარაკოთო ახლა შინაგან საქმეთა მინისტრი ხადია არც მიფიქრია რომ გარეგან წენას გულისხმობ და მე არ ვიყავი წინააღმდეგი მე უბნებოდნენ რომ შეხვედრა კიდე თითქოს საერთოდ არ ვიცი ვიდა ხარ მეთქი მაგრამ რამდენიმე მისიც მითხრა რომ რაღაც ჭკვიანი კაცია და სხვანაერი იბია და არ ვიქნებოდი წინააღმდეგ ეხლა არ ვარ ეს მებრძოლი ხელისუფლებებთან და ზოგადად თეთრაშზე აფხედრებული ტიპი ხო ნატურით და მაგრამ ეხლა რაზე უნდა შეხვდე მეთქი ეს კადრები გააქანე ტელევიზიაში საშინელება გააკეთებ და ყველაფერი ცუდი იქ რაღაცა კონცერტი დამიდგიმ სასამართლოზე ხო აი საოცრება მეთქა მაშინ აა გასაგებია მოდი მაშინო 15 წუთში გადმოგირეკავ და დაფიქრდი მთელი ქართული 15 წუთი დრო მომცა საფიქრალად რომ იქნებ მაინც ჯობი მინისტრ შევხვდე ხვალ განაჩენი უნდა გამოცხადდესო და მოდი დღეს გირჩევნია რომ შევხვდეს ანუ მაინც ხო შევხვდებიო მაგრამ განაჩენამდე არ ჯობია კაცი ასე მელაპარაკ ასე გამოდიოდა რა თქმა უნდა უტრირებ მაგრამ ეს მიხსენა და მე ძალიან სერიოზული ესეთი დინჯი ხმით უპასუხე რა განაჩენის ბეთს არც მეუწყვეთ და მე მგონი არც თქვენ მეთქი თან ვიცი რომ ეს ხმამაღლა მოლაპარაკი აქვს ჩართული და ასე ყოჩაღად მიუგებ არა რა თქმა უნდა არა შეიძლება და დაივიწყე მეთქი არ ყვდები აბსოლუტურად არა რომელი მინისტრი შეხვედრია რომელ მოქალაქეს აქამდე გაცილებით დიდი უბედურებები დატრიალდება და რა საქმე მაქვს მე მინისტრთან და მით უფრო რა საქმე აქვს მინისტრს ჩემთან ან რატო ცალია საერთოდ
დიდი ხნის წინ საპოლიციო ძალადობის შესახებ ერთ სტატიაში შემხვდა მოსაზრება რომელიც ძალიან მენიშნა და დამამახსოვრდა ამერიკელი კაცი რედით ჰატსონი წერდა ყოფილი პოლიციელი რომელიც ახლა საპოლიციო სისასტიკის პრობლემებზე და პოლიციასა და მოქალაქეებს შორის კავშირების თუ ნდობის აღდგენაზე მუშაობს თავის გამოცდილებაზე დაყრდნობით ის ამბობდა ნებისმიერ დღეს პოლიციის ნებისმიერ განყოფილებაში პოლიციელთა 15% ყოველთვის და ყველა ვითარებაში სწორად და ღირსეულად მოიქცევა 15% ყველა შესაძლებლობას გამოიყენებს აიმისოდ რომ საკუთარი ძალაუფლებით ბოროტად ისარგებლოს დარჩენილ 70% კი ორივე მიმართულებით შეუძლია წავიდეს ეს იმაზეა დამოკიდებული თუ ვისთან მუშაობენ ისინი ჩვენი ლაპარაკის დროს ვიადმა იმ ღამის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი გაიხსენა, რომელმაც ეს ციტატა მყისიერად ამომიტივტივა თავში.
არც მე ვითხოვდი არავის დაჯას სამსახურიდან გაწიხვლას და შვილების დამშევას იმათ, მართლა არ ვითხოვდი. და საერთოდ ძალიან ისეთ დეტალი იყო ესენი რომ მიერთყავდნენ რაღაც იყო რამდენიმე მომენტი როცა სხვები მანქანიდან გადავიდნენ და ერთ-ერთმა ეს ხელი ზერო მიჭერდა ხელს შემიშვა ხელი ერთმანეთის დასანახად უფრო სასტიკად წებდნენ და სანუგეშო სიტყვებიც სანუგეშო რა ეხლა მალე შეგვიყვა გადაწყდაო და შეგაგდებთ შეგიყვანთ კაფეზეში ამ ტიპმა მითხრა
ანუ ცემას მორჩები
ხო ანუ ხო თავდება ჩემი ეს დასჯის ოპერაცია
სვიადის ამბავი ან როგორც დღეს უყვართ ხოლმე თქმა кейსი სისტემას უკან შემოუბრუნდა პოლიციელებმა ზვიად რატიანი ვერ იცნეს რადგან ის ლიტერატურულ წრეებში მისი ავტორიტეტის მიუხედავად საჯარო სივრცეში ავტორის ან პოეტის პოზიციიდან არ გველაპარაკებოდა ხოლმე და სულ სხვა ცხოვრების წესით ცხოვრობდა კავშირგაბმულობის სფეროს სპეციალისტი იყო მაგრამ მათ ხელში შერჩათ მისი თაობის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და მნიშვნელოვანი ავტორი რომელსაც კოლეგებიც და მკითხველიც ერთნაირად აფასებენ და უყვართ და რატიანის საქმემაც დიდი რეზონანსი და პროტესტი გამოიწვია ზვიადის მხარდასაჭერად დაირაზმნენ პოეტები მწერლები გამომცემლები მისი მკითხველები იმართებოდა აქციები რომლებზეც ზვიადის სოლიდარობის ნიშნად ფერად-ფერად ქურთუკებში გამოწყობილ ადამიანებს ნახავდით შარშან შემოდგომაზე ზვიადის ამბავმა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზეც კი ჩააღწია სადაც მოგეხსენებათ საქართველოს საპატიო სტუმარი ქვეყნის სტატუსით იყო წარმოდგენილი ლიტერატურული პრემია საბას დაჯილდოებაზე ფრანკფურტის მერიის დარბაზში შეკრებილ აუდიტორიას მწერალმა ლაშა ბუღაძემ აი ასეთი სიტყვებით მიმართა
მე ამ დღეების განმავლობაში ვუყურებ ადამიანებს, მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომლებიც კეკლუცობენ ხოლმე ზირ შემთხვევაში ქართული პოეტების პლაკატებთან ერთად, მაშინ როდესაც იგივე ქართულმა ხელისუფლებამ არანაირი რეაგირება არ მოახდინა ზვიად რატიანის დიდი ქართული პოეტის თანამედროვეობის დიდი ქართული პოეტის ბედზე. და დღეს აქ ზვიად რატიანის წიგნებს კითხულობენ, დღეს აქ ზვიად რატიანის წიგნებს ის პრეზენტაციები ხდება, მაგრამ ზვიად რატიანს მოუხდა საქართველოსთან წასვლა, ვინაიდან არანაირი რეაქცია, სამართლებრივი რეაქცია არ მისცა საქართველოს ხელისუფლებამ და მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრმა.
და ზუსტად აქ აუცილებლად ჩნდება ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მტკივნეული და უპასუხო კითხვა. რა უნდა ქნას იმ ხალხმა, ვინც მოკლებულია სოციალურ კაპიტალს, კონტაქტებს, პრესტიჟს, ვინც ეგრეთ წოდებულ დაბალ სოციალურ კლასებს მიეკუთვნება. ძალადობრივი სისტემისგან ვინ ან როგორ დაიცავს მათ, ვისი ხმაც კი არ გვესმის საჯარო სივრცეში.
მე ჯავშანში ვიყავი და თავიდანვე დაცული ვიყავი, იმიტომ რომ ჩემი მეგობრები, კოლეგები, მედია, არასამთავრობო ორგანიზაციები საერთაშორისო რეზონანსიც იმავე დღეებში შემდეგი დღიდან ჰქონდა. მე ბევრი დამიკავშირდა რა საკმაო რაოდენობის ადამიანი მას მე როცა ეს მუხდა და როცა ეს ამბავი ზედაპირზე გამოვიდა, ცნობილი გახდა ხალხისთვის. ტელე ეკრანებზე აღმოჩნდა ეს ამბავი. ბევრი დამეკავშირდა, ვისაც დაემართა გაცილებით უარესი, გაცილებით უარესი, იგივიან უარესი, გაცილებით უარესი გაგრძელებებით და თვეობით ციხეში დამტრეული ნეკნებით და მე იმათ არ უნდა დღემდე თავის სახელის დასახელება და დღემდე ეშინიათ. ანუ ეს ამბები ხდებოდა თურმე ამ შემთხვევაში მე უბრალოდ რაღაც ეს არ ვიცი რა დავარქვა მოგძალებულად სტატუსი ავტორი ვარ და ასე თუ ისე მიცნობდნენ ყავს კარგი ერთმანეთისადმი სოლიდარული წერლები და არა მხოლოდ წერლები ზოგადად სახელოვნებო
მიმართულებები ციხიდან დაგეკავშირდნენ თუ როგორ
ა ზოგი სახლიდან ხო წერილებიც და მირეკავდნენ და შეხვდნენ კიდევაც და ნუ რაღაც პირველ ხანებში პირველ თვეებში ხდებოდა რომ რაღაც იმედები ჰქონდათ მაშინ გეგონათ რომ მე ეს ამბავი დაგვირგვინდება იმით რომ პოლიციელები დაისჯებიან და მე იმათი ამბები წამოიწევა მაგრამ ასე არ მოხდა არავინაც არ დაშჩილა დაშჩილი საბოლოოდ გამოვედი მე ოღონდ მსუბუქად იმიტომ რომ ახალი წელი იყო მოახლოვებული და დამინდეს და თამე არავინ დასჭილა არც აპირებდნენ
არ მინდა ამ ამბის მძევალი გავხდე მისი პრაღაში ყოფნის რამდენიმე დღის განმავლობაში ეს ფრაზა ზვიადისგან რამდენჯერმე მოვისმინე და დარწმუნებული ვარ ასეც იქნება კი ამბავი ტრავმულია და ჯერაც ძალიან მტკივნეული თუმცა თავისი შავი იუმორით ზვიადი მასში გარკვეულ კანონზომიერებასაც ხედავს გარდაუვალ კონფლიქტს როგორც თვითონ ამბობს სმის მოყვარულ პოეტსა და ძალადობის მოყვარულ სახელმწიფოს შორის
ხუმრობდი ხოლმე და მიყვარდა ეს ხუმრობა. არის რაღაცის ბოროტი ის იმართლეც ამ ყველაფერში, რომ პოეტი რომელიც ვერ შეელია სმას და სახელმწიფო რომელიც ვერ შეელია ძალადობას, ოდესმე უნდა შეყაროდნენ ერთმანეთს და მომხდარიყო ჯახი. აი სადღაც ეს უნდა მომხდა, ერთადერთი ლოგიკა ეს არის და ესეც რა თქმა უნდა დიდად სარკასტული. აზრია, მაგრამ სხვა ლოგიკა ამბობს არაფერში, არც იმაში რომ მოხდა და რატო მოხდა. არც მე გაგრძელებები რეებიც ამას მოყვა.
ჩვენ ვინც არასდროს გამოვალთ გარეთ, დახმას არასდროს შევუერთებთ მშიერ რაინდებს, არც საპროტესტო წერილებს მივაწერთ გვარებს და სხვებსაც თუ კი დაგვიჯერეს გამოვარიდებთ. ასეთ საქმეებს, დიდ საქმეებს საკუთარ წვენში, ვინც ვიხარშებით და ხანდახან თუ კი ხმამაღლა, რამე დაგვწდება მხოლოდ ვიწრო, შინაურ წრეში და ისიც მაშინ, თუ სასმელმა გაგვაამაღა.
ისე გარკვეული დისტანციიდან თუ შევხედავ, თავისთავად ისიც სიმბოლური და ირონიული ამბავია, რომ ეს მძიმე ისტორია სწორედ ზვიად რატიანს გადახდა თავს. პოეტს, რომელმაც პოსტსაბჭოთა წლების ქართულ პოეზიას შემატა საეტაპო მნიშვნელობის ლექსი ნეგატივი 20 წლის შემდეგ. ამ კომპლექსურ მღელვარე მწვავე პოლიტიკურ ლექსში რატიანის ტექსტებისთვის შეული პირადულობა, ინტიმურობა, მხოლობითობა იცვლება კოლექტიური, მასშტაბური, საზოგადოებრივი განზომილებით. მისი მე ხდება ჩვენ, საზოგადოება, ხალხი, თაობა, ჩვენ, ვინც არასდროს გამოვალთ გარეთ. ეს არის ლექსი მანიფესტი, ხმამაღალი და უკომპრომისო. ლექსი, რომელიც გლოვობს ჩვენს მიერ ადრეული 1990-იანი წლებიდან გამოვლილ მთელს ტრაგიკულ ტრაექტორიას. თუმცა ჩვენს ლაპარაკში ისიც გავარკვია, რომ თავად ზვიადს ამ ლექსის მიმართ დიდწილად გულგრილი დამოკიდებულება აქვს.
გეტყვი და ვეცდები ვიყო ობიექტური. გასაგებია ხო ეს ლექსი? ეს გამოირჩა ბევრისთვის თავის თემატიკით. ნაწილობრივ შესრულებითაც, იმიტომ რომ ეს ენის კონსტრუქციის გარეშე ეს თემას არჩევს. მაგრამ ჩემთვის არ არის განსაკუთრებით გამორჩეული, რთული იყო, მაგრამ არ იყო ძალიან რთული ამის დაწერა, თუმცა რამდენიმე სხვა ვარიანტი მქონდა. ბოლოს ხელ ჩამოყალიბდა ესე კონვენციური ლექსის სახით და იმ სახით რითიც ბოლოს დავტოვე. კი, ეს არის საქართველოს, ეს არის რაღაც გაგებით დოკუმენტური პოეზია, აქ არის ძალიან კონკრეტული აჩრდილები, იქ რაოდენობითაც ადამიანები შეიძლება ამოიცნო ატლანტებში. ჩემთვის არის ძალიან პირადი და პიროვნული ამბავი ეს ლექსი, იმიტომ რომ მე თვითონ მიგტრიალებდი, რაზეც არის ეს ლექსი და ჩემში შებზე, რომელიც ზოგადად მე დამყვა. მეც ისეთი ბიჭი ვიყავი, გულანთებული ადამიანი, მიტინგებზეც საუბრობდი, მქონდა ეს პრივილეგია, რომ მე ლაპარაკა და დამერაზმა ხალხი და მომეწოდებინა, ნანეტი მქონდა როგორც უნდა მქონდა და რეიბანები მეკეთა როგორ სათვალე როგორ უნდა მკეთებოდა და ბუტილკა ჯინსები ერქვა მაშინ ისიც მეც რაც უნდა მსმოდა ეს ელები როგორც ყველას. ამ ყველაფერში ვიყავდი და მე ამას ხოლმე რაც მოყვა ყველამ ვიცით არა. ძალიან ბევრი უგუღმა დატრიალდა ყველაფერი და ძალიან ბევრი ადამიანი ჩემ გარშემოც მოკვდა და ძალიან და ზოგი სიკვდილი მე თვითონ ნახე. სისხლის საშინება ძალიან ბევრი ბოროტება ჩვენგან წამოსული ჩვენს უსხვებს რო ვაბრალებთ აგრესია და შეცდომები რომ დავიმხეთ თავზე ეს პატარა და საკმაოდ კოხტა ობიექტურას ლამაზი კარგ ქვეყანას ვაფუჭებს დღემდე რა. რა კარგ ქვეყანასთან.
უკუნებს შვილ, ჩვენ განაგაჩენიდან ასე ვიყავით. დედის მუცლი და ნაკვნიდანვე კი არ შეგვახმა. შუშის თვალებით გაწყობილი ცვილის ნიღაბ, შენეს თვალები 20 წლის წინ უნდა გენახა. ანთებულების სიამაყით შავმეწამულ დროშების ქარში ბნელ ქუჩებში, როდესაც ქშენით ხმის ჩახლეჩამდე გავყვიროდით ენა, მამული, სარწმუნოება, შავლე ქშენი, სულ შენ. შენ, შენი ბრალია ყველაფერი ჩვენ ცას მხიარულს, შენ წააფარეთ შენი შავი ჩოხის კალთები და გაგვახედეთ უფსკრულისკენ სამოთხეალ, ჩვენ ვიწამეთ და გვიხარო და როგორ მრავლდებით, როგორ ვიჩოქებთ ძველ ასფალტზე, როგორ ვსისინებთ.
ეს მონაკვეთი, ეს შავლეკ შენი, სულ შენი, შენი, შენი ბრალია ყველაფერი ყოველ ჯერზე ლამის ფიზიკურ ტკივილს მგვრის იმდენად ზუსტი მოულოდნელი და ყოვლისმთქმელია მეთქი უთხარის ვიაც. ამაზეც გაეცინა და ასეთი პასუხი გამცა.
მე ვცდილობ რომ რაღაც იმათ რა ფიგურება თუ აქციო შავლეგო შავლეგიც ჯოს და საზეპირო იქ როგორი ხო საზეპირო სიყვარული ხო და საზეპირო სიყვარულით რო გიყვარდა სამშობლო როგორც საზეპირო ლექსები და მასალები ვიცოდით. თუმცა ახლა იქ შავლეგის მონაკვეთი იქნება თუ სხვა რამე იქნება ნურც პოეტურ ოიმბაზობას გამოვლიცხავთ ლექსმა ასე მოირგო და ეფექტურით ციყო ახლა ყველაფერში მარტო ეს ტკივილი და შინაგანი რაღაც მკერც შიგნითა ჭინთვები ხო არ არის არა იქ რაღაცა მოაჯდა თან უკვე 30 წელი რო წერდი რაღაც ის უნარები ხო გივითარდება. გძნობ საიდჯობია გადაუხვიო რომ გძელი ლექსი როა რომბივით თან ერთ-ერთივე რიტმით ეს სპირალურად რო ტრიალებს, მკითხველი რო არ დაღალო ხანდახან ეს სპეციფექტებიც უნდა ამოუგდო. შავლეგი სიმართლეც არის და თან სპეციფექტებიც რომელთაც კარგად გადახტები და მე ეს ახალ სუნთქვას გიხსნის.
ნეგატივი 20 წლის შემდეგ უწინარესად მორალური ტექსტია. ძალიან მკაფიო და ტკივილიანი მორალური მესიჯით. მაგრამ არა მორალისტური ან დიდაქტიკური ტექსტი, როგორ ელფერსაც ხშირად დაიკრავს ხოლმე პოლიტიკური შინაარსის მქონე ლექსები. სვიაც საერთოდ ტერმინი პოლიტიკური ლექსი არ მოსწონს. ნეგატივს უფრო სამოქალაქო ლექსად მიიჩნევს და ისე ვიმეორებს, რომ ეს არ არის მისი საუკეთესო სამოქალაქო ლექსი.
მე რატომღაც მაინც ვეძახი სამოქალაქო ლირიკა დავარქვათ სოციალური. მაქვს კიდე ერთი, რომელიც მას გაცილებით მნიშვნელოვანია ჩემთვის და უფრო ადრე დაწერილი რექვიემი ცოცხლებისათვის, რომელიც გაცილებით უფრო მაგდროზეა, ტექნიკურადაც უკეთ არის დაკეთებული და გაცილებით უფრო ჩვენ არის იკაცი ორივე კოროა. ეს ნეგატივიც ხეც ჩვენ მე კი არა, ვითომ მე არა ვარ, ვითომ ჩვენ ვართ ეს. ვითომ გამრავლობიტებული ვარ იკაც და აკაც. ხო, მამებიც ასეთია რაღაცა, პოლიტიკა რულეტია რა, ეს პოლიტიკაც ჩაფენილი.
აი ეს ხეა мама ჩემი, გაგიგვირდა მუხას ელოდი? არა, ეს ხეა мама ჩემი, ეს ტანწული და არც ისე ხანდაზმული, რომელსაც ფხიზლად ძინავს ზამთარში და გაზაფხულზე პირველივე სითბო აღვიძებს. ის არ ჩდილავს ნახევარ ეზოს, არაბნელებს დანარჩენ ხეებს. მისი ჩრდილი მსუბუქია და თვინიერი. მას შემოდგომის სუსტი მზეც კი სულ ადვილად ატრიალებს ღერძის გარშემო. ხოლო ზაფხულში, როცა ჩვენკენ უზომოდ ცხელა, მისი ჩრდილი მეც თუ არა 5-6 ჩვენგანს ნამდვილად იტევს. და ჩვენ ეს ყოფნის მეტი არც ვართ, მეტი არც გვინდა.
ეს იყო მცირე ელეგია მამისათვის, რომელსაც ჩემი კოლეგა ბიძინა რამიშვილი კითხულობდა. ტექსტი, რომელიც ეხმიანება ზვიადის სხვა ლექს, მონუმენტურ და კომპლექსურ მამებს, მაგრამ გაცილებით უფრო პირადული და ინტიმური ბუნებისა.
მინდა რომ ეს ენა იყოს მაქსიმალურად ცოტა რა ჩემ ლექსებში. თხელი ენა რო იყოს, აი თხელი წყალი რო არის, ფსკერი რო ჩანს ქვეები რაღაც მაქსიმალურად გაატაროს ეს, იმიტომ რომ მე მაინც შინაარსზე ორიენტირებული გამოვდივარ, ასე აი რაღაც ამბებს ქვეები და რაღაც ისიც ჩემამდებს.
ავტობიოგრაფიული ხო?
კი, კი, კი. აქვს ამას თავის განსაზღვრება კონფესიური პოეზია ასე ლიტერატურათ ცოდნეობაში, ეს ესე დაერქვა ამ ტიპის. Ну, მე რატომაც არა, მე ვარ ერთი კონკრეტული ადამიანი, ჩემზეც იმ ბევრი არაფერი ვიცი, მაგრამ შეხებზე უფრო ნაკლები. სინამდვილეში პოეზიას ყველაზე მთავარი არც ენა არ არის. ამ ენაში, ანუ ლექსის ენაში დროის მართვა. ენაც ეგარი. დრო სხვა დროა, აი ლექსის დრო სხვადასხვა ნაწარმოებს სხვადასხვა ლიტერატურას საერთოდ. მუსიკასაც და მხატვრობასაც, მაგრამ მე ხა ჩემ ბიზნესზე ვლაპარაკო. ჩემ ბოსტანში. იქ ცხვის ბოსტანში არ მინდა ყავისროლო და ჩემს აშივჩები. შენ უნდა აჩქარო ტემპი. შიანელო, ანით ამით თამაშობ დროებით, ლექსის შიდა დროთი, რომელიც არ ამთხვევა გარე დროს ხანდახან, ან უნდა დაამთხვიო თუ გჭირდება და ამით манипуლირებაა. ტექნიკური ამბები.
ზუიადი დიდი კომპეტენციის და გამოცდილების მქონე მთარგმნელიცაა. თარგმნის ინგლისურენოვან და გერმანულენოვან პოეზიას, მათ შორის ელიოტს, პაუნდს, ცელანს, რილკეს, ოდენს, პროსტს, პერლინგეტის და კიდევ ბევრ ავტორს. და თარგმანს ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორად მიიჩნევს როგორც თავისი ორიგინალური ენის, ისე სალექსო ფორმების, ძიების და პოვნის თვალსაზრისით. თუმცა არის კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელმაც ალბათ ასევე მნიშვნელოვნად განაპირობა ზვიად რადიანის პოეზიის ენა. ძალდაუტანებელი, გამჭვირვალე, მრავალფეროვანი და როგორც თვითონ უწოდებს, თხელი ენა, რომლითაც მისი ლექსების ინტენსიური ატმოსფეროები, დოკუმენტური სურათები იქმნება. ბოლო დრომდე, უფრო ზუსტად კი, მის თავს 2017 წლის დეკემბერში დამტყდარ კაფკიანურ კოშმარამდე, რის შემდეგაც მან სამსახურიც დაკარგა, ზვიადი სულ სხვა, ასე ვთქვათ, არაპოეტური ცხოვრებით ცხოვრობდა. კავშირგაბმულობის სპეციალისტი იყო, ფიზიკურადაც მუშაობდა და მთელ საქართველოში უწევდა სიარული. შესაბამისად, ყოველდღიურად ხვდებოდა ძალიან ბევრ ადამიანს, ისმენდა სხვადასხვა ქართულს და მისი ენობრივი ველიც მდიდარი და მრავალფეროვანი რჩებოდა. და როგორც აღმოჩნდა, თავად ზვიადი არც პოეზიის და კავშირგაბმულობის სფეროებს აღიქვამს ერთმანეთისგან ისე შორს მყოფად, როგორც ეს ჩვენ შეიძლება გვეჩვენებოდეს. პირიქით, შესაძლოა განსხვავებული ფორმით, მაგრამ ამ ორივე სფეროს ადამიანებს შორის კავშირების გაბმა თუ გაღრმავება მოაქვსო, ამბობს.
ეს რა საინტერესო საქმეა, ხა კავშირგაბმულობაზე როგორ ვილაპარაკოთ, მაგრამ ტექნოლოგიურად დიდ და პოეტური საქმიანობაა, ვინ იფიქრებდა და ისევ პოეზიაში აღმოჩნდა, მე რომ მეგონა რომ გავეკეთე. მეტაფორული და ხატოვანი ეს არის ციფრული გადაცემის ფორმები. ხმარო იქცევა ერთიანებად და ნულიანებად და ფიზიკურად ხმა იქცევა ნამცეცებად, ფიზიკურად, რომელსაც წონა და სიჩქარე აქვს და ეს ხმა მოგზაურობს და ტელეფონზე რომ ელაპარაკები ეს ფიზიკურად ეს ნამცეცები მოდიან შენ ყურამდე და შენ ყურში მე აღდგებიან და ისმის ჩემი ხმა იცნობა და სიტყვებიც გაირჩევა. ეს ასე ხდება, მოძრაობს ნიშნავს, მე ლაპარაკობ, ეს წავიდა ანძაზე, ანტენაში, იქიდან სარელეო ხაზზე წავიდა მეორე სარელეო ანტენაში, ავიდა თქვა სატელიტზე კოსმოსში, ჩაყვინდა წყალქვეშ, წყალქვეშა კაბელში, ფიზიკურად მოქანდა შენ ყურში, ეს ყავს ყველა ეს ბანდა გერების ერთი სიტყვის შემადგენელი ერთიანების და ნულიანობის და მე რაღაცა გამარჯობა. ამას რომ მოტვინა, მე უკვე პოეზიას ხელს გიქნებს სადღაც ახლოდან და ენასაც გიყოფს.
ამაზე უკეთეს დასასრულს ვერ ვინატრებდი. არამხოლოდ პოდკასტის ამ ეპიზოდის დასასრულს, არამედ ასათიანის კუთხის მთელი პირველი სადებიუტო სეზონისას. ძალიან ვამაყობ და ძალიან მიხარია, რომ სწორედ ზვიად რატიანი იყო ჩვენი სტუმარი. თქვენ ჩვენს მსმენელებს დიდი მადლობა ამ თვეების განმავლობაში გამოჩენილი ყურადღებისთვის, კომენტარებისთვის, წერილებისთვის. ასათიანის კუთხეში სექტემბერში შევხვდებით.